Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, miten Australian aboriginaalit ylläpitävät tuhansia vuosia vanhoja tarinoitaan ilman kirjoitustaitoa. Tutkimme, voiko mittari tulla täyteen, ja lopuksi etsimme porsaista reikiä. Ihmiskunta on mitannut kaikkea jo tuhansien vuosien ajan, oli sitten kyse viljasta, vedestä tai säteilystä. Tavallisesti mitan saaminen täyteen on hyvä asia, mutta kärsimyksen mittaamisesta on syntynyt kärsivällisyyden päättymistä kuvaava sanontakin, kun joku saa mittansa täyteen. Mutta maailma muuttuu ja sen mukana mittaaminenkin, huomasi kuulijamme nimimerkki Äijänen lokakuussa lukiessaan Ilta-Sanomien viihdeuutisia. Siellä haastateltava oli niin sanotusti saanut tarpeekseen, minkä hän ilmoitti näin. Tuli mittari täyteen. Nimimerkki Äijänen miettii mittarin täyttymistä näin. Vanhaan hyvään aikaan tuli joskus mitta täyteen, mutta nyt näyttää sama tapahtuneen jo mittarillekin. Näinhän se on. Tänä yltäkylläisyyden aikana on niin helppo ajautua tilanteeseen, jossa liika on liikaa ja mittaritkin täyttyvät kukkuroilleen. Suomessa lukutaito alkoi hitaasti levitä 1800-luvulla. Lukutaitoisessa Etelä-Suomessa suullinen kansanperinne alkoi kadota, kun kirjat korvasivat muistin. Mutta lukutaitoisen alueen ulkopuolella Itä-Suomessa, Karjalassa ja etenkin Vienan Karjalassa oli vielä vanhoja ihmisiä, jotka olivat oppineet ikiaikaisia tarinoita laajoina runoina edellisiltä sukupolvilta. Australiaan ihmiset saapuivat alun perin jääkausien aikaan 60 000 vuotta sitten, kun merten pinta oli jopa 150 metriä nykyistä alempana ja Uuden-Guinean saari oli samaa mannerta Australian kanssa. Valkoinen mies ja lukutaito menivät sinne vähän yli parisataa vuotta sitten. Onko alkuperäisasukkaiden suullinen perinne säilynyt siellä, Museokeskus Vapriikin näyttelypäällikkö, filosofian tohtori Mai Meriluoto?
Kyllä perinne ja perinnön tieto on säilynyt erittäin vahvasti Australiassa, näin voidaan sanoa. Tietysti kyseessä on tosi laaja manner ja aina pitää muistaa ne paikalliset erot ja erot myös alkuperäisväestön asumis- ja sosiaalisissa oloissa, mitkä vaikuttaa hyvin paljon, mutta selkeästi perinne ja tieto vanhoista tarinoista ja laeista ja oikeuksista on säilynyt ja alkaa jopa Australiassakin näkyä sellaisena kerroksena, että siitä on tulossa sellaista Australian yhteistä kuvakieltä, mikä näkyy vaikka olympialaisten vaatetuksessa. Siitä haetaan sitä yhteistä historiaa. Siihen liittyy tietysti paljon myös kiistaa siitä, että käytetäänkö hyväksi sitä aboriginaalien perintöä vai onko se ihan sallittua, mutta useinhan näihin on sitten tietynlaiset metodit, että millä neuvotellaan jonkun symbolin käytöstä ja sillä tavalla se on ihan hyväksyttävää.
Paikallisilla alkuasukkailla oli oma kielensä. Puhuivatko ja puhuvatko kaikki alkuperäiset australialaiset samaa kieltä?
Ei missään tapauksessa, että arviot kielien määrästä vaihtelee 250-350. Tietenkin täytyy ensin määritellä, mikä on kieli ja mikä on murre. Ehkä noin 14 kieltä on erittäin vahvoja ja loput on erittäin uhanalaisia eri asteisesti. Ehkä noin 150 kieltä puhutaan edelleen, 60 koulua opettaa aboriginaalikielellä. Etenkin siellä syrjäseuduilla, pohjoisterritorioissa ja keskisellä aavikkoalueilla, missä voidaan elää vähän vanhemman elämäntavan mukaisesti, niin kielet voi paremmin. Sitten taas suurissa kaupungeissa voi huonommin.
Kun valkoinen ihminen tuli sinne vähän reilu parisataa vuotta sitten, niin alkuperäisasukkaiden suullinen perinne ei siis kadonnut.
Siirtomaavalta teki tietenkin todella pahaa sille kulttuurin säilymiselle, mutta tämmöinen suulliseen perimätietoon ja yleensäkin suullisiin arkistoihin perustuva kulttuuri, niin niillähän on hyvin vahva myös se suullisen perimätiedon siirtometodi, eli tanssit, laulut, tukee niitä kertomuksia ja pitää ne yllättävänkin muuttumattomina jopa tuhansien vuosien ajan, niin myös aboriginaalikieliryhmillä, miten he nykyisin itseään erittelee mieluummin kuin kansasanalla, niin oli tietysti omat perintönsä. Siellä on osa semmoista yhteistä, mitä löytyy monilta alueita, ja osa sitten liittyy aina siihen tiettyyn maahan. Kaikkihan lähtee siitä omasta maasta, jolla aboriginaali elää ja jota huoltaa. Hehän ei halua sanoa olevansa maanomistajia, vaan he on maankäyttäjiä ja holhoijia. Koko se olemisen perusta aboriginaalilla lähtee niistä tarinoista ja niistä maahan liittyvistä käytännöistä ja kuulumisesta sille alueelle, joten se on myös elintärkeää säilyttää ne tarinat ja viedä niitä tietysti aina eteenpäin seuraaville sukupolville. Niin kauan kuin aboriginaali elää, niin hänellä on ne tarinat. Vaikka hän eläisi ihan länsimaisesti, niin en usko, että monikaan pystyy ihan kokonaan olemaan irrallaan siitä, mitä tarkoittaa olla alkuperäisväestön edustaja.
Onko tätä suullista perinnettä kerätty?
On kerätty eri metodein tietysti, ja nykyisin on sellainen aboriginaalitiedon keskusarkisto, joka on myös aboriginaalien itsensä hallinnoima sillä tavalla, että niin kuin kaikessa alkuperäisväestöoikeuksissa, niin nykyisin tämä omistajuus on sillä ihmisryhmällä itsellään, eli ei voida tehdä sitä myöskään irralla heistä. On myös paljon sitä, että vanhat aineistot, mitkä on kerätty, niin niitä annetaan takaisinpäin kansoille ja ryhmille, jolle se kuuluu. Eli myös tällaista repatriaatiota tai rematriaatiota, niin kuin meidän omassa siidassa tykätään käyttää tätä matriaatiotermiä kanssa. Eli tieto kulkee nykyisin molempiin suuntiin, mutta kyllä sitä on kerätty, että nykyisin nimenomaan yhdessä näiden eri ryhmien kanssa.
Onko nämä suullisen perinteen tarinat eri puolilla Australiaa erilaisia, kun ne liittyvät siihen maahan, näyttelypäällikkö Mai Meriluoto?
On samoja isoja tarinoita, mitkä tunnetaan useilla alueilla. En nyt ehkä uskalla sanoa, että koko maassa. On näitä songline-laululinjatarinoita, jotka on siis uniajan luomiskertomuksia. Siihen heti kyllä päästään, jos puhutaan tarinaperinteestä ja perimätiedosta Australiassa. Eli ne luomiskertomukset on tietysti niitä vahvimpia tarinoita, ja ne on sekä historiaa, tapoja, lakeja, oikeuskäytäntöjä, eli näihin laululinjoihin sisältyy kaikki elämänohjeet. Ne on tiedon polkuja. Et sanotaan, että nämä laululinjat muodostaa niin kuin aboriginaalien historian Australian ylle. Et ne on ihan fyysisiä polkuja tai teitä, joistain näistä laululinjoista on tullut jopa valtateitä, koska ne on niitä reittejä, mitä ihmiset on kulkenut. Tuhansia ja tuhansia vuosia sitten esi-isät, jotka aboriginaaleille oli näitä uniajan esiäitejä ja esi-isiä, ne kulki nämä reitit ensimmäisen kerran ja sen jälkeen tietysti niin kuin heidän jälkeensä tulleet muut aboriginaalit, mutta näiden esi-isien ja äitien teoista ja luomistyöstä syntyi koko maa, ja siinä annettiin ohjeita elämälle, lakeja, tapoja. Ja sillä tavalla nämä tarinat esi-isien ja esiäitien teosta on siellä aboriginaalien olemisen pohjalla. Ja sitten siihen päälle on syntynyt tietysti kaikenlaista historiallista toimintaa ja muita kertomuksia suvusta, perheestä, erilaisista, niin kuin nyt tulee sankareita ja konnia. Ja sitten paljon tietoa siitä maankäytöstä ja miten voidaan löytää eläimiä, kasveja kultakin alueelta. Eli se tarinaperinne Australiassa on valtavan laaja. Se on kuin kukkiva autiomaa sateen jälkeen, eli sitä nousee sieltä sun täältä. Että on isoja tarinoita ja pieniä tarinoita. Koko se luonto ja se oma alue herää eloon, kun aboriginaali kulkee siellä. Eli heillä on hyvin henkinen yhteys siihen maahan ja koko ympäristöön, että se kattaa tietenkin se ympäristö myös ilman ja tähdet taivaalla ja ei pelkästään sen maan, vaan kaikki sen antimet ja myös henkisen ympäristön. Että tämä uniaikahan on käsitteenä ihan erityinen aboriginaaleille, että sitä on vähän vaikea meidän länsimaisten ihmisten edes käsittää, kuinka monikerroksinen ja moniulotteinen se on. Ja sitten ehkä vielä näin länsimaisittain ajatellen tehdään se itsellemme helpoksi ajatella, että se tieto, mikä on silloin uniaikana annettu aboriginaaleille, niin se on tätä kaikkea.
Tämä uniaika on hassu käsite, kun se viittaa uneen, vaikka kyse ei taida olla nukkumisesta. Tätä termiä hän käytti ensimmäisen kerran amatöörietnografi Francis Gillen tutkimusraportissa vuonna 1896, ja sitä on väitetty käännösvirheeksi Keski-Australian arandaväen käyttämässä sanasta alkeringa, ja ilmauksia ikuinen, luomaton pidetään täsmällisempinä käännöksinä tälle merkityskompleksille. Läntisen aavikon kulttuuriblogin ihmiset käyttävät sitä nimeä jukurpa.
Samalla tavalla kuin tämä songline, sitähän kritisoidaan, että ei sitä kaikkea perinnettä lauleta. Täytyy muistaa, että uniaikahan ei ole päättynyt. Se jatkuu koko ajan. Aboriginaalien aikakäsitys ei ole sellainen, niin kuin meillä ensimmäisillä ihmisillä on, että jos puhutaan uniajan esiäideistä ja esi-isistä, niin aboriginaaleille he on edelleen elossa. Ja vaikka näissä laululinjan tarinoissa saattaa seitsemästä sisarestä tulla tähtiä taivaalle, mutta sekään ei tarkoita, että heidän elämänsä jotenkin olisi loppunut, että se on vaan toinen olomuoto ja tarina jatkuu tähdistössä. Kaikki on monimutkaisen kerroksellista. Mun mielestä tosi paljon aboriginaalitaiteessa semmoinen pyöreä symboli toistuu ja kehät ja samankeskiset ympyrät, niin jotenkin se mun mielestä kertoo paljon siitä maailmankuvasta, että kaikki jatkuu. Mikään ei häviä avaruuteen, ei ole niin kuin sellaisia vektorilinjoja, vaan että pysyy siellä ympyrän sisällä, mutta sykkiin sen eri kehien muodossa koko ajan.
Te olette ollut mukana tuomassa ja laatimassa Tampereen museokeskus Vapriikkiin Australian alkuperäisasukkaiden vanhaa perinnettä esittelevää Songlines-näyttelyä. Näyttelyn alaotsikko on Australian seitsemän sisarta. Mihin se viittaa? Näyttelypäällikkö Mai Meriluoto.
Näyttely syntyi nimenomaan tämän tarinaperinteen keräämiseksi ja ylläpitämiseksi. Eli nämä keskisen Australian aavikkoalueen kolme kieliryhmää, kolme kansaa, otti yhteyttä Australian kansallismuseon sen perinteen säilyttämiseksi. Ja siinä projektissa huomattiin heti se, että tämän aavikkoalueen tärkein tarina on seitsemän sisaren tarina. Ja siinä näyttelyssä näiden kansojen historiaa ja perinnettä tarkastellaan nimenomaan tämän seitsemän sisaren tarinan kautta. Ja seitsemän sisaren tarina on tosi kiehtova maailmanlaajuisesti. Sehän tunnetaan kaikilla mantereilla ja melkein kaikissa vanhoissa kulttuureissa. Että jotkut tutkijat on sanonut, että se voisi olla vaikka maailman vanhin nykyisin tunnettu tarina juuri sen takia, että se on levinnyt kaikille mantereille. Eli alkukoti voisi olla sitten siellä Afrikassa. Ja Australiassa nämä seitsemän sisarta oli uniajan esiäitejä, jotka laskeutuivat taivaalta tai nousi maasta, riippuen vähän kuka kertoo ja missä tarinaa. Ja varsinkin vanhimman sisaren tai jonkun sisarista halusi ilkeä noita vaimokseen, mutta nämä sisaret ja noita oli liian läheistä sukulinjaa keskenään ja aboriginaalilakien tai paikallisen yhteisölakien mukaan eivät voineet mennä naimisiin, mutta noita himoitsi vanhinta siskoa ja ei antanut periksi ja sisaret joutui lähtemään häntä pakoon. Ja tämä pakomatka kulki poikki koko Australian mantereen, eli niitä tarinoita seitsemästä sisaresta tunnetaan koko siltä matkalta ja tunnetaan muualtakin Australiasta. Se on yksi näistä kaikkein tunnetuimmista laululinjoista. Ja meidän näyttelyssä sisarten tarina ja se tunnetuin tarina päättyy sinne keskiselle aavikkoalueelle, missä sisaret kyllästyneenä noidan taka-ajoon ja hyökkäykseen, hän saa sen vanhimman sisaren yhdessä vaiheessa kiinni ja satuttaa häntä pahasti, niin päättääkin paeta tähdiksi taivaalle. Heistä tulee seulasten eli Pleiadien tähtiryhmä ja noita ei anna vieläkään periksi, vaan seuraa sisaria taivaalle ja hänestä tulee Orionin tähdistö. Ja tällä tavalla tämä pakomatka ja takaa jo jatkuu joka ilta, kun tähdet syttyy taivaalle ja ne näkyy hyvin. Ne on hyvin alhaalla siellä Australian tähtitaivaalla silloin, kun ne vuoden kierrossa näkyy heidän kesäaikanaan.
Se tarina kulkee siellä pitkin maita ja mantuja. Joka paikkaan liittyy joku erityinen osa siitä tarinasta.
Nimenomaan näin, koska tämä on uniajan tarina, niin nämä esiäidit ja se noita esi-isä ovat jumalhahmoja, eli he luo sitä seutua, he luo niitä pinnanmuotoja. Tarina kertoo vesikuopista, koska aavikolla vesi on tietysti kaiken elämän edellytys. Se kertoo luolista, se kertoo kasveista, eläimistä, eli elämän edellytyksistä, vedestä, suojasta, ravinnosta. Sitten tämä pakomatka on symboli myös perheen merkitykselle. Sisarten välinen yhteistyö symboloi semmoista sukuyhteistyötä. Ja tämä noita jahdatessaan sisaria menee yhteisön lakeja vastaan. Hän ei noudata sitä. Eli siinä tulee opetuksia siitäkin, että miten eletään ja mikä on sallittua. Myös maanomistus tietenkin häilyy siellä taustalla. Eli jokainen ihminen ja siellä Vapriikin näyttelyssä jokainen taiteilija, joka on kertonut aina omalla alueellaan tätä sisarten tarinaa, niin hän yhdistää sen siihen omaan alueensa. Eli hänen kylässään kerrotaan, että sisaret yöpyivät luolassa ja noita tuli takakautta pienestä kallion halkeamasta luolaan sisälle ja pelästytti sisaret, jotka pakenivat ja lensivät taivaalle. Hänen kylässään tapahtui tällaista. Hän omistaa silloin tämän tarinan ja tämän tarinan kertominen liittyen siihen maahan, niin todistaa myös hänen maanomistuksestaan. Eli nämä asiat aina liittyy toisiinsa. Mutta että myös tällä tarinalla, näillä laululinjoilla ja muillakin tarinalla, niin on omat haltijansa. Me on puhuttu meidän näyttelyssä tarinanhaltijoista. Eli samalla tavalla kuin maata hallitaan ja huolletaan, niin hoidetaan ja viedään eteenpäin näitä tarinoita. Eli siihenkin on tietynlainen ja tarkka systeemi, että se tarina säilyy ja siirtyy eteenpäin samanlaisena, mahdollisimman muuttumattomana. Ja sillä tavalla ymmärrän sen laulamistermin, koska näitä laululinjoja usein siirretään ja esitetään sukujen kohtaamisissa sen inmaseremonian avulla, missä lauletaan ja tanssitaan. Ja se tanssirytmihän tehostaa sitä muistamista. Samalla tavalla, kun lapselle kerrotaan, että tuo kivi tuolla kallion vieressä oli se kivi, missä sisaret pysähtyivät ja tekivät ruokaa. On helpompi muistaa se tarina, kun se liittyy siihen kiveen, että sillä tavalla sekä tarina että se maa ja se luonto niin nivoutuu taas toisiinsa sillä ainutlaatuisella tavalla, kun se aboriginaaleille tekee.
Nerokas systeemi. Jos jokaisella tarinalla on haltijansa, niin voiko niitä nyt sitten kertoa kuka tahansa? Et miten nyt vaikka teillä museossa, kun te kerrotte näitä tarinoita, niin onko se toisten tarinan ja maan varastamista, näyttelypäällikkö Mai Meriluoto?
Se voisi olla, mutta se ei ole. Meillä oli avajaisissa 6 kansanvanhinta, 6 kulttuurilähettilästä, 2 kultakin 3 aavikon alueelta, mitkä meidän näyttelyssä on esillä, tuomassa meille näyttelyä. Ja he luovutti näyttelyn meille. Ensin he kävi tervehtimässä niitä omia esineitä ja sitä taidetta, mitä he on tehneet. Sen jälkeen he kertoi meille ne tarinat, mitkä he voi kertoa. Siellä on myös salaista tietoa, jota ei kerrota juuri kellekään. Ei meille sitä kerrottu, mutta kerrottiin tarpeeksi, että saatiin tämmöinen valtavan rikas ja värikäs ja Australian auringon tuntunen näyttely avattua. Ja nyt me ollaan sitten oikeutettuja kertomaan sitä tarinaa eteenpäin.
Millaisia nämä ihmiset, jotka välittävät näitä tarinoita siellä alkuperäiskansojen keskuudessa? Onko siinä joku, että he ovat pyhiä miehiä, pyhiä naisia? Millaiset ihmiset saavat niitä kertoa?
En puhuisi pyhistä ihmisistä. He on kansanvanhimpia. Sitten he on neuvonantajia, alkuperäisväestön oikeuksia ja lakien tuntijoita, kielen tuntijoita. On eri osa-alueita, missä he voi olla kunnostautuneet siinä yhteisössä. Sitten sukulinja on tietenkin se tärkein ominaisuus. Miehillä ja naisilla on omat tehtävänsä, mutta naiset voi olla, en käytä sanaa tasa-arvo tässä yhteydessä, mutta se on aika sellainen luontevasti muovautunut yhteisö tässä sukupuoliasiassa. On paljon naisia, jotka on johtavassa asemassa myös. Tarinan haltijat vie tietoa tarinasta eteenpäin. ja sitten on aina vanhempi ja nuorempi tietäjä, sillä vanhemmalla on se kaikkein tärkein ja sitä salaista tietoa ja sitten nuorempi on se enemmän oppiva. Että tämä taidehan aboriginaaleille on monella tapaa keino ilmaista sitä omaa kulttuuria ja myös niitä tarinoita. Ja esimerkiksi ne taideteokset, mitä meillä on esillä tuolla Vapriikin näyttelyssä, niin niitä on usein tehnyt kaksi naista, vanhempi ja nuorempi. Vanhempi on se varsinainen taiteilija ja nuorempi avustaa ja oppii. Ja se ei ole sellainen kauhean ikävän hierarkkinen suhde, vaan se on todella luonteva suhde. Se taide on aina ollut aboriginaaleille paljon muutakin kuin taidetta.
Kehitys kehittyy, emmekä meinaa aina pysyä perässä. Puhelimet ovat maassamme siirtyneet 4G- ja 5G-verkkoon. 3G-verkkoa ollaan sen myötä sulkemassa kokonaan. Se aiheuttaa hankaluuksia muun muassa niille, jotka käyttävät 3G-verkkoon tukeutuvia turvalaitteita sekä riistakameroita. Aristoteleen kantapään kuuntelija Heimo huomasi hauskan kalastusaiheisen kielikuvan Ylen verkkouutisissa julkaistussa artikkelissa. Siinä riista- ja valvontakameroita markkinoivan yrityksen edustaja rauhoitteli huolestuneita kuluttajia näin. Monissa kameroissa on myös tallennus, joten ei niistä automaattisesti turhia verkonpainoja tule, vaikka verkot lakkaisivatkin toimimasta. Heimo ilahtui kekseliästä verkkokalastukseen liittyvästä kielikuvasta. Kun kalastaja laskee verkon veteen, siinä alapaulassa on verkon paino. Kun laite lakkaa toimimasta, sanotaan, se kelpaa vain verkon painoksi. Aristoteleen kantapää puolestaan jää ihmettelemään, mihin toimimattomassa verkossa tarvitaan verkon painoja. Toimimattomat verkot tulee nostaa vedestä ja kierrättää asianmukaisesti.
Sika kesytettiin jo noin 10 000 vuotta sitten samoihin aikoihin sekä kaksoisvirtain maassa että Kiinassa, mutta yhä meidän täytyy opetella possujen terminologiaa. Kuulijamme nimimerkki agraarikulttuurista sika-eläimen anatomiaan luki marraskuun alussa Helsingin Sanomista juttua, joka käsitteli rikastumiskurssia. Jutussa luennoitsija loi he lausumaan seuraavan optimistisen ajatuksen mahdollisuuksien rajattomuudesta. Jos jossain on porsas, niin kyllä siitä reikä löydetään. Kuulijamme agraarikulttuurista sika-eläimen anatomiaan ihmettelee porsaiden reikiä. Eikös ne porsaan reijät ole reikiä, joista porsas mahtuu, eikä reikiä eläimessä? Aristoteleen kantapään kippurahäntäfraasien päälakiasiainneuvos on samaa mieltä. Porsaan reikä on semmoinen, kun lainsäätäjä haluaa jättää yrittelijälle kansalaisille mahdollisuuden lain luovaan tulkintaan esimerkiksi taloudellisen ansainnan hankkimiseksi omaan käyttöön. Jos taas porsaassa on reikä, kyseessä on eläinlääketieteellinen eikä taloudellisen yritteliäisyyden asia. Niinpä julistamme ilmauksen luojan syylliseksi kielelliseen eläinrääkkäykseen, josta rangaistus on tietenkin selvittää kissojen ja koirien kanssa, milloin vietetään puttepossun nimipäivää, niin oppii, miten possuista kirjoitetaan. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.